Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Očekuje vas još jedno druženje u emisiji Riznica znanja, koja je namijenjena svima onima koji žele da saznaju i nauče nešto novo. Bez obzira na to da li ste u zrelim godinama ili ste tek zakoračili u svijet odraslih, vjerujemo da ćete narednih 35 minuta provesti prijatno uz naš naučno-obrazovni program. Brojna arheološka nalazišta svjedoče o tome da se još u doba starih Rimljana znalo za ljekovitost termomineralnih voda u Republici Srpskoj. Lokaliteti sa ljekovitim izvorima pretvoreni su u banjske centre sa zdravstvenim, rekreativnim, smještajnim i ugostiteljskim sadržajima. Naša republika ima desetak balneoloških centara koji su zaokupili i našu pažnju. U ciklusu o ljekovitim vodama i banjama Republike Srpske predstavljamo Banju Slatinu, koja se nalazi nadomak Banja Luke. Prikupili smo podatke i o blagodatima žutog čaja. Za početak ćemo vam otkriti da samo jedna šolja ovog napitka na dan štiti od karcinoma pluća, želuca, jednjaka, debelog crijeva ili jetre, olakšava srčana oboljenja, usporava i sprečava starenje i nastanak dijabetesa. Priču o biodiverzitetu u urbanim područjima nastavljamo sa predstavljanjem životinjskih vrsta koje se mogu vidjeti na travnatim površinama u okviru zaštićenog područja Univerzitetski grad u Banja Luci. Na ovom lokalitetu često je moguće sa svega nekoliko metara ugledati fazana, pastirice i travarke. Vjerujemo da ćete u ponuđenim sadržajima pronaći teme koje vas zanimaju.
Riznica znanja.
Banja Slatina nalazi se u istoimenom turističkom mjestu sa dugom tradicijom banjskog i izletničkog turizma. Čist vazduh, izdašni izvori termomineralne vode koji dostižu temperaturu i do 42 stepena Celzijusa, te izvori pitke mineralne vode, neke su od karakteristika ovog mjesta. Banja Slatina nalazi se u sklopu Zavoda za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, te je posjetiocima na raspolaganju cjelokupan medicinski tretman koji obuhvata nekoliko različitih oblika terapije. Slatinsko blago predstavlja dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
U južnom dijelu opštine Laktaši, na udaljenosti od oko 8 km od magistralnog puta M16 od naselja Klašnice i 15 km sjeveroistočno od Banje Luke preko Krčmarica, smješteno je naselje Slatina. Naselje je locirano između Slatinskog potoka i Ercegovačkog potoka na izdignutom terenu na otprilike 206 metara nadmorske visine, odakle se pruža panoramski pogled na širu okolinu naselja. U naselju Slatina nalazi se i Banja Slatina. Prije nego istaknemo prirodne i druge karakteristike Banje Slatine, dozvolite da prvenstveno zbog onih slušalaca koji požele doći u Banju Slatinu, definišemo njen saobraćajno-geografski položaj. Njena je prednost prije svega blizina značajnog emitivnog centra Banje Luke, zatim izuzetne pejzažne i ambijentalne odlike i saobraćajna povezanost u geografskom prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Treba istaći da je saobraćajna infrastruktura važan segment turističko-geografskog položaja Banje Slatine i njenog okruženja, kao i povezanost sa graničnim i gravitacijono interesantnim područjima. U neposrednoj blizini Banje Slatine nalaze se dva važna saobraćajna pravca. Pravac zapad-istok, Klašnice-Bijeljina, koji spaja istočne i zapadne dijelove Republike Srpske, i pravac sjever-jug, Gradiška Banja Luka, koji prati dolinu rijeke Vrbasa i ima prirodno predisponiran, odnosno predodređen pravac koji spaja područje Panonske nizije i njenog oboda sa basenom Jadranskog mora. Ovaj magistralni put je povezan sa međunarodnim transportnim koridorom 10, koji je od Banje Slatine udaljen oko 50 km. Područje Banje Slatine pripada niskim planinama i pobrđu peripanonskog prostora. Niske planine imaju zaobljene vrhove i široke blage kose ispresjecane brojnim uvalama. Kada je u pitanju razvoj turizma, kao i aktuelnost određenih oblika turističkih kretanja, uticaj reljefa se ogleda u rekreativnom, estetskom i lokacionom vidu. Na širem području Banje Slatine vlada panonska klima umjereno-kontinentalnog tipa. Blagi vjetrovi uglavnom duvaju ljeti i na taj način boravak na širem prostoru Banje Slatine čine izuzetno prijatni, što je od neprocjenjive vrijednosti posebno sa aspekta izletničkog i rekreativnog turizma. Vodeća karakteristika koje i na ovom prostoru daju balnološke vrijednosti je hidrologija ovog prostora. Naime, hidrologiju silikatnih kiselih stijena područja Banje Slatine u vidu dijabaz rožne formacije karakteriše površinska hidrografska mreža koja je relativno gusta, ali siromašna vodom. Da lakše shvatimo prethodnu naučnu terminologiju, potrebno je reći da je dijabaz vulkanska stijena očvrsla izlivanjem lave na topografskoj površini ili površini zemlje. Rožnac je široko rasprostranjen mineral koji obrazuje mnoge magmatske i metamorfne stijene. Za silikat možemo reći da je to hemijsko jedinjenje silicijuma sa kiseonikom i nekim mineralima. Istovremeno, to je naziv za soli raznih silicijumskih kiselina. Silicijum je, poslije kiseonika, najrasprostranjeniji element u zemljinoj kori, a za one koji vole preciznije podatke, to znači da se u zemljinoj kori nalazi oko 25% silicijuma. Ono što je posebno zanimljivo je činjenica da silicijuma nema slobodnog u prirodi. Konkretno, fizičko-geografski prostor Banje Slatine predstavlja slivno područje rijeke Vukešnice i njene najznačajnije lijeve pritoke Slatinskog potoka sa pritekama kao što su Ercegovačka rijeka, Grabovački potok, Bančevački potok i druge rijeke. Činjenica je da osnovno obilježje riječnoj mreži daje vodotok Vukešnice sa brojnim i većim pritokama, odnosno stalnim i povremenim vodotokovima. U hidrografskom smislu od posebno je značaja postojanje termomineralnih i kiselih voda, koje su kao prirodne pojave sigurno bile osnovni razlog nastanka naselja Slatina, a posebno banjsko-lječilišnog kompleksa. Sa hidrogeološkog stanovišta u području Slatine se susreću sljedeće hidrogeološke strukture. Arterski basen Savske potoline, hidrogeološke oblasti dijabaz rožne formacije i hidrogeološki masivi efuziva, eruptiva i metamorfita. Da neke od ovih termina objasnimo. Efuzivna stijena je površinska vulkanska stijena koja nastaje uslijed izlivanja magme na zemnu površinu i koja brzo otvrdnjava u obliku potoka lave ili pokrova. Metamorfizam je proces suštinske izmjene teksture stijene, odnosno ukupne obilježja građe stijene, zatim strukture mineralnih i hemijskih sastava stijena u zemnoj kori i omotaču zemnog jezgra pod utjecajem temperature, pritiska i hemijske aktivnosti dubinskih rastvora. Dokazana fizičko-hemijska svojstva termomineralne vode Banje Slatine, njena raznovrsnost po mineraološkom sastavu i stabilnost u pogledu izdašnosti izvora i temperature vode daju joj široke mogućnosti za upotrebu. Zbog svoje radioaktivnosti i prisustva različitih mikroelemenata, termomineralna voda ima izuzetna ljekovita svojstva. Radioaktivne vode sadrže soli radijuma i produkata njegovog raspadanja, gasa radona. Ima ih topli i hladni, čistih, ali i mineralisanih radioaktivnih voda. Rezultati dosadašnjih istraživanja i stečena iskustva u korištenju termomineralnih voda upućuju na to da je njena buduća eksploatacija i korištenje najopravdanija u zdravstvenim uslugama. To u ostalom potvrđuju više puta rađene balneološke analize. Napomenimo da temperature vode na izvoru iznose 40 do 42 stepena Celzijusa, a voda djeluje na sljedeća oboljenja. Upalni, degenerativni i vanzglobni reumatizam, zatim posljedice trauma, hronična, urogenitalna i kardiovaskularna oboljenja. Postojanost vode u Banji Slatini, kako u kvantitativnom, tako i u termičkom i hemijskom pogledu, čini pouzdanu osnovu za planiranje dugoročnog korištenja u zdravstvene svrhe. To iziskuje, naravno, ulaganja u izgradnju odgovarajućih zdravstvenih i rekreativnih objekata. Iskorišćavanje termalnih izvora Banje Slatine počinje pred kraj turske vladavine na ovim geografskim prostorima. Međutim, stihijsko i neorganizovano korišćenje u potpuno prirodnom ambijentu Banje odvijalo se mnogo ranije. Godine 1909. počinje izgradnja Volksbata ili narodnog kupatila sa dva bazena sa posebnim slačionicama i ulazima za žene i muškarce. U periodu od 1930. do 1932. godine počinje plansko i organizovanje uređenje banje. Prostor Banje Slatine karakterišu tri vrijedna i specifična objekta. Objekat Vrela nalazi se u parku naselja Slatina. Smatra se da je Vrelo izgrađeno oko 1909. godine prije narodnog kupatila. Uslijed starosti i lošeg održavanja, objekat je do kraja 80. godina 20. vijeka bio u vrlo lošem stanju. Nakon rekonstrukcije, njegovo sadašnje stanje je zadovoljavajuće. Objekat Banje izrađen 1936. godine i to se odnosi na centralni dio objekta. Poslije Drugog svjetskog rata, na središnji dio dograđena su dva manja kružna krila istog arhitektonskog izraza. Po svojim specifičnim okruglim objektima, Slatina spada u rijetke banje ovog tipa. I na kraju, kompleks Marići se sastoji od matičnog stambenog objekta, ugostiteljskog objekta koji je danas stambeni i paviljona sa sobama za izdavanja, zatim nove kuće i tu su još par pomoćnih objekata. U okviru kompleksa nekada je bio i bunar. Ovaj kompleks ima izuzetnu ambijentalnu vrijednost te ga bezuslovno treba obnoviti i sačuvati. Kada su u pitanju mogućnosti razvoja različitih oblika turizma u Banji Slatini, možemo reći da uslove za razvoj turističkih oblika turizma omogućavaju prirodni i antropogeni uslovi. Dinamičan turistički razvoj naselja Slatine i Banje Slatine treba da omoguće prirodni turistički motivi sa visokom atraktivnošću ponude te izrazito povoljan turističko-geografski položaj. Banjski turizam je bio i ostaće vodeći segment u turističkoj ponudi Banje Slatine. Njegova vrijednost se ogleda prije svega u ljekovitom dejstvu vode, zatim tu je kvalitetan i odgovoran visokostručni medicinski tretman, te prirodni ambijent banje koji je razlog zbog koji se većina pacijenata ove banje ponovo vraća. Kod balneološko-zdravstvene funkcije Banje Slatine treba istaći da je stručni tim uz pomoć moderne medicinske tehnologije i prirodne blagodjeti specijalizovan za, pa ćemo sada nabrojati, Rehabilitaciju pacijenata sa upalnim, degenerativnim, vanzglobnim reumatizmom, kao i za metaboličke bolesti kosti i zglobova. Rehabilitaciju posttraumatskih stanja. Rehabilitaciju pacijenata nakon operativnih zahvata na lokomotornom aparatu. To je ugradnja vještačkih zglobova, kuka i koljena. Zatim, rehabilitaciju pacijenata nakon operacije diskus hernije. Diskus hernija medicinski znači iskliznuće diska, odnosno pločice od hrskavice ili vezivnog tkiva koja se nalazi između dva pršljena. Iskliznuće diska dovodi do pritiska na nerve s bolovima u kičmi ili kočenjem vrata. Zatim imamo mogućnosti rehabilitacije pacijenata sa sportskim povredama, pa rehabilitaciju neuroloških pacijenata. Da se podsjetimo, neurologija je grana medicine koja izučava strukturu, način funkcionisanja i bolesti nervnog sistema. Tu je naravno još i fizikalna terapija koja se provodi kroz kineziterapiju, bilo individualnu ili grupnu, zatim termoterapiju, fototerapiju, laseroterapiju, elektromagnetnu terapiju, ultrazvučnu terapiju i manuelnu masažu. Kada je u pitanju izletnički turizam, kao doprinos ukupnom razvoju Slatine, javlja se naravno potreba izdvajanja pojedinih šumskih kompleksa koji nesumnjivo predstavljaju izuzetan izletničko-rekreativni potencijal. Najznačajniji dio ponude predstavlja kompleks Klenovac, kompleks Stara crkva i kompleks Stjepan glava. Za Banju Slatinu karakterističan je još i manifestacioni turizam koji se najbolje promoviše kroz poznate manifestacije Dani jagoda, Turistički dani Slatine, Dani piva i Slatinski sabor. I na kraju još možemo spomenuti za ovaj banjski kompleks mogućnosti je lovnog turizma koji se provodi u lovištima Crni vrh, Kozara, Bardača i naravno u projektu je još oživljavanje fazanerije.
Riznica znanja.
Herbateka.
Samo jedna šolja žutog čaja na dan štiti od karcinoma pluća, želuca, jednjaka, debelog crijeva ili jetre, olakšava srčana oboljenja, usporava i sprečava starenje i nastanak dijabetesa. On zapravo predstavlja neobrađeni bijeli čaj, a dobija se od biljke kineskog čajevca. Veoma je rijedak i jedan je od najskupljih kineskih čajeva zbog ograničene i specifične proizvodnje. Beru se samo najmlađi listovi i pupoljci koji se obrađuju odmah nakon branja. Fermentacija je minimalna, a po sušenju prže se na visokim temperaturama nekoliko minuta i umotavaju poseban papir. Blagog, orašasto, slatkastog ukusa, zlatno-žutog izgleda i za razliku od zelenog čaja, nema jaku travnatu aromu. Obiluje posebnim antioksidantima koji se ubrajaju u 5 najdjelotvornijih fitohemikalija u borbi protiv karcinoma. Zahvaljujući dijetalnom enzimu koji podstiče sagorijevanje masnog tkiva, pomaže pri mršavljenju, štiti od ateroskleroze, raznih bolesti krvi, čuva zdravlje zuba i usne šupljine. U ograničenim količinama normalizuje krvni pritisak, smanjuje holesterol, podstiče cirkulaciju, pa samim tim poboljšava dotok kiseonika i hranjivih materija, zahvaljujući kojima koža izgleda mlađe i ljepše. Reguliše i izlučivanje štetnih materija pa se preporučuje u fazama čišćenja organizma. Dobar prirodni analgetik, žuti čaj je veoma djelotvoran i na nervni sistem, ublažava depresiju i stres, a jača koncentraciju. Bogat je vitaminima i mineralima, te zbog bogatstva flora pomaže u sprečavanju karijesa. Inače, istočnjačka medicina vjekovima ga koristi za probleme s reumom, a blagotvorno djeluje na želudac i probavu, otklanja umor i poboljšava raspoloženje. Napitak od žutog čaja priprema se tako što se 2 decilitra vode zagrije do 80 stepeni, ostavi da se ohladi oko 5 minuta, pa se sipa mala kašika čaja. Poklopiti i ostaviti da odstoji oko 3 minuta, zavisno od jačine čaja koja se želi. Žuti čaj se može nabaviti u biljnim apotekama i u prodavnicama zdrave hrane. Savjet plus. Žuti čaj, kao i zeleni, sadrži tein, pa bi se trebalo pridržavati propisane količine, jer u većim dozama prestaje njegova ljekovitost i može izazvati povišeni pritisak, preskakanje srca i slične simptome. Ovaj napitak najdjelotvorniji je ako se pije nezaslađen i proizvodi se samo u Kini. Ne savjetuje se čuvanje duže od nekoliko mjeseci, jer je manje otporan na oksidaciju od zelenog i bijelog čaja.
Riznica znanja.
Životinje koje su nekada nastanjivale samo divljinu, danas se mogu sresti i na periferiji mnogih naših gradova. Tome doprinosi širenje urbanih područja, zbog čega je evidentno smanjivanje ili gubljenje staništa mnogobrojnih životinjskih vrsta. Zato parkovi, šume i druge zelene površine gradova često služe kao stanište i dom životinjama koje se rijetko povezuju sa gradskim područjima. Najzanimljiviji gradski stanari koji se često uočavaju u parku Univerzitetski grad su svakako fazani, pastirice i travarke. Ljepotu ovih ptica dočarat će nam Jovica Sjenčić, stručni saradnik za biodiverzitet u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Našu priču o biodiverzitetu u urbanim područjima nastavit ćemo sa predstavljanjem vrsta koje se mogu vidjeti na travnatim površinama na području Banjalučkog zaštićenog područja Univerzitetski grad u Boriku. U ekološkom smislu, travnati ekosistemi na ovom području i širem području Banja Luke obuhvataju livade i polja. Travnate površine u ovom slučaju predstavljaju sekundarno razvijene ekosisteme, stvorene i održavane pod utjecajem čovjeka, to je košenjem, a njih bi, da nema čovjeka u prirodnim uslovima, zamjenjivale šume ili u nekim slučajima poplavne livade uz vrbas. Od biljnih vrsta, tu su tipične trave iz porodice poace, ali i razna ruderalna i korovska vegetacija koja je razvijena nakon različitih intervencija čovjeka. Ovo su staništa mnogih vrsta kopnenih beskičmenjaka, poput trčaka, to su tvrdokrilci iz familije karabide, paukova, zatim dnevnih leptira i drugih insekata, kao i predstavnika podzemne faune. Površine pod travom nalaze se i u drugim dijelovima Banja Luke, posebno u parkovima, čiji su neizostavan dio i predstavljaju omiljeno mjesto rekreativaca, djece i sportista. Na području parka Univerzitetski grad, travnate površine rasprostranjene su u cijelom području, osim izgrađenih dijelova parka. U parkovskom kompleksu trava se redovno održava i kosi, posebno ispod drvoreda, platana i okoline objekata, dok se zapačeniji i granični dijelovi parka nešto drugačije održavaju i tu izrastaju travnate zajednice drugačijih sastava i visine, što opet ima svoj ekološki značaj u smislu stvaranja posebnih staništa pogodnih za skrivanje ili gnježenje pojedinih vrsta ptica i stanište drugih predstavnika faune. Trenutno se i na području botaničke bašte u zaštićenom području nalaze travnate površine, jer su mnogobrojne zasađene drvenaste i žbunaste vrste još nedovoljno razvijene i nedovoljno uočljive. Livade naseljava specifična fauna, a ptice su neke od najuočljivijih organizama, pa ćemo o nekim najčešćim vrstama reći nešto više. Na području livada i travnjaka u parku Univerzitetski grad često se uočava fazan, svima dobro poznata ptica iz reda koka ili na latinskom galliformes, za koga posmatrači često misle da je jedinstveniji i rjeđi nego što on zapravo jeste. Mužjak fazana nešto je atraktivniji od ženke i raskošnom bojom perja i dugim repom ne može da ne privuče pažnju posjetilaca zaštićenog područja. Mužjak fazana ili pijetao dug je 70 do 90 cm, sa repom dužine nešto manje od pola metra, dok su ženke fazana, odnosno koke, dužine od 55 do 70 cm i repom od oko 20 cm. Vizualno ženka iz razlika od mužjaka jednoličnije sivo smeđe obojena. Perje kod mužjaka fazana je uglavnom brown boje, svjetlijih i tamnijih nijansi, dok je glava tamna, karakteristično zeleno-plave boje. Oko očiju se širi kresta sa nekoliko pera crvene boje, a oko vrata se kod nekih podvrsta, tačnije kod podvrste torquatus, odnosno kineski fazan, može naći i bili prsten. Porijeklo fazana je srednjoazijska stepa, prirodno se može naći oko Crnog mora i na Kavkazu, ali su ga u prošlosti na tlo Europe počeli donositi još stari Rimljani. Dolaskom u Europu fazan se prirodno i nešto pod utjecajem čovjeka raširio i prilagodio novim uslovima života. Danas kod nas fazan naseljava mozaična staništa gdje se prepliću livade i polja, zatim ivice, šume i žbunasti ekosistemi u kojima se često krije od grabljivaca. Ova vrsta preferira nadmorske visine do 400 metara, a uprkos tome ljudi ga često pokušavaju introdukovati na veće nadmorske visine. Hranu traži upravo na travnatim zajednicama, a hrani se pretežno biljnom hranom. Jede sjemenke, trave, biljne plodove, ali se hrani insektima. Fazan se gnijezde na zemlji u periodu od aprila pa sve do juna. Period inkubacije jaja kod fazana traje negdje od 23 do 26 dana. Fazan nije dobar letač i leti na relativno kratkim distancama, ali zato je karakteristično da na zemlji dosta brzo trči. Ova ptica je stanarica i zima ne utiče značajno na lokalna, a ni na regionalna kretanja njenih populacija. Noću se često viđaju na noćilištima koja su na drveću ili se rijeđe nalazi na žbunju, dok u periodu razmnožavanja gnijezda pravi na tlu, na polju ili nekad na ivici šume. Fazan inače živi u poligamiji. U gnijezdu ženka snese 8 do 15 jaja, mladi su potrkušci, a kad se izlijegu o njima brine samo ženka. Termin potrkušci inače označava mlade kod ptica koji su odmah nakon izlijeganja iz jajeta prilično dobro razvijeni i sposobni da odmah napusti gnijezdo. Mladi se neposredno nakon izlijeganja mogu vrlo dobro snaći u njihovoj životnoj sredini, a pored koka potrkušci se javljaju kod svih evolutivno starijih grupa ptica kao na primjer kod pataka. Danas se stotine i hiljade fazana uzgaja u zatvorenom prostoru u kontrolisanim uslovima, takozvanim fazanerijama, odakle se u određenom periodu godine puštaju po prirodi jer se ova vrsta smatra atraktivnom pernatom divljači, prilično popularnom među lovcima. Nije uvijek slučaj da su uzgajivači lovci savjesni pa da poštuju ekološke principe prilikom izbora lokacije i brojnosti puštenih fazana u prirodu, zbog čega nerijetko dođe do poremećaja ekoloških odnosa u prirodi. Treba imati na umu i kapacitete lovišta i njihovu okolinu, jer se često desi da dosta unešenih jedinki strada zbog lošeg planiranja, a poslije je teško utvrditi uzroke koji se onda pripisuju raznim drugim faktorima. Osim Osim koka na livadama i poljima urbanih površina Banja Luke i ujedno zaštićenog područja, mogu se posmatrati pojedine ptice iz reda pjevačica, koje su načinom života također vezane za livade i uopšte travnate ekosisteme. Pastirice, to jest pliske i trepteljke, su zbirni naziv za nekoliko vrsta iz roda Motacilla i Anthus i predstavlja grupu veoma sličnih ptičjih vrsta prema izgledu i životnim navikama. Ove ptice dosta vremena provode na tlu, gdje se karakteristično kreću, neprestano mrdajući repom gore-dole, a kod pastirica se uočava jako interesantno ponašanje prilikom početka sezone razmnožavanja, odnosno specifične pjesme mužjaka koje pjevaju u lijetu ili sa nekog stabla i slično. Ova osobina često služi ornitolozima kao determinaciona karakteristika prilikom razlikovanja vrsta u prirodi, s obzirom da se ovdje radi o vrstama koje su izgledom jako slične. Na području parka Univerzitetski grad, posebno u blizini Vrbasa, uočava se često bila pastirica Motacilla alba, zatim preko ljeta u Butančkoj bašti žuta pastirica Motacilla flava. Od trepteljki javljaju se razne vrste i to najviše prilikom seobi. Osim nabrojanih vrsta na području travnatih zajednica, posebno sa usamljenim žbunjem, nalaze se travarke. Ptice pjevačice iz roda Saksikola sa par vrsta. Travarka je veličine domaćeg vravca, a u zaštićenom području često se viđaju kako stoji na višim primjercima zeljastih vrsta biljaka ili na grmovima, odakle vrebaju svoj glavni plin insekte. Travarke predstavljaju prave selice, odnosno preko hladnijih dijela godine one sele u centralnu i južnu Afriku. Kao i prethodne vrste, travarke se gnijezde na tlu, pa ih je nekad jako lako pronaći, ali nažalost i nenamjerno uništiti gnijezda. Zbog velikih površina, atraktivnosti i dobrog položaja, travnjaci u parku su sve više ugroženi u smislu zauzimanja ovih zelenih površina i gradnje objekata, puteva, parkirališta i druge infrastrukture u zaštićenom području, čime se uništavaju staništa, smanjuje se površina pod zelenilom koja je predmet zaštite ovog područja i stvara infrastruktura čija je namjena, isplativost, svrha i sama potreba za izgradnjom često pod upitnikom.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Podsjećamo vas da nas možete slušati svaki radni dan u ovom redovnom terminu, a reprize emisije su od 21 čas i 5 minuta. Ako želite da nam pišete, onda svoje prijedloge i sugestije pošaljite na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Tekst čitala Olga Korać. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.